Gerbėjai Jėzų Kristui, gerbėjai Marijos radijo klausytojai, taigi esame vėlgi, norėjau sakyti, Kaune, antradienis, bet ne Kaune, o įrašas iš Rukos, taigi vėlgi kalbam apie Katalikų bažnyčios didį katekizmą, laidoje Katalikų katekizmo komentaras. Na ir ką, reikia būtinai pasimelsti, paprašyti Dievo palaimos, vedimo šioje laidelėje, kad tikrai pažintume geriau Dievo vedimą, Dievo mintį, tikėjimo turinį ir kad tuo tikėjimu vadovaudamiesi atrastume vis labiau ir labiau save kaip Dievo žmonės, atrastume Dievo artumą, buvotume tame artume, turėtume daugiau ramybės ir galėtume įveikti mūsų ištinkančius įvairius sunkumus. Nes tai nėra paprasta. Taigi, pirmiausia, pasimelskime. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Vienas trybė Dieve, iš tavo rankos gaunu gyvenimą. Esam nuodėmingi žmonės, tu leidė mums patirti vairiausių išbandymų. Taigi dabar patiriam tokį, sakyčiau, išbandymo laikotarpį, suspaudimo laikotarpį, nemažai nerimo, panikos, baimės. Taigi, viešpatie, labai prašom, įžengi mūsų širdis, į mūsų protus. Tu esi drąsos Dievas, mylintis Dievas, esi šviesos Dievas, taigi apšvies mūsų šventą dvasę, suteik reikalingų dovanų, dorybių, kad tikrai vis labiau ir labiau įsitvirtintume tavo karalystėje, dangaus karalystėje, vis labiau ir labiau atpažintume save kaip Dievo žmonės, vis labiau ir labiau mumise galėtų veikti tavo dvasė, kad čia teisingai gyventume, teisingai tikėdami ir ateitume pas tave, regėtume tavo veidas į veidą. Vienas trybė Dieve, tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Taigi, brangieji, dabar pasižiūrėkime į tekstą. Na, kalbam toliau apie maldą. Skirelis yra Jėzus moko melstis. Ir tikrai esam Jėzaus mokykloje. Čia nieko naujo aš jums net nepasakyčiau iš vis, nes šventas Ignotas Antiochietis yra pasakęs, esame Kristaus mokykloje. Tai ta Kristaus mokykla, pasirodo, nėra tokia lengva. Gali kartais toks įspūdis susidaryti gyvenime, kad štai viskas puikiai sekasi, čia viskas labai gerai. Tačiau taip, na, būna neilgai. Vienokie ir kitokie išbandymai mus ištinka. Ir kartais, aišku, po vieną tai išbandymai, kartais kaip dabar, tokie kolektyviniai. Bet žmogaus likimas nėra kolektyvinis likimas, bet yra tiesiog, na, kiekvienas turim duoti savo Dievui savo asmeninį atsakymą, žvelgdami į Dievą, žvelgdami į Kristų, į jo kryžių, į prisikėlusį viešpatį. Ir kitaip tariant, na, tiesiog žvelgiam, kaip apaštalas Paulius sako, į savo ištobulintoje mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Tai dabar pirmiausia pasižiūrėkime tekstą, o paskui panalizuosim. Ką mums nori bažnyčia, pateikdama būtent tokį tekstą, ko nori mus pamokyti, kur pakviesti ir ką mumise pažadinti, o ką mumise pataisyti. Taigi, numeris 2610. Kai Jėzus meldžiasi tėvui ir jam dėkoja, dar prieš gaudamas jo dovanas, jis ir mus moko tos sūnaus drąsos. Ko tik melsdamiesi prašote, tikėkite gausi. Ir tikrai tai bus. Morkaus Evangelija, 11 skyrius, 24 eilutė. Tokia yra maldos galia, nes tikinčiam viskas galima. Morkaus Evangelija, 9 skyrius, 23 eilutė. Jeigu jis tiki nesviruodama, kaip Jėzus liūdė dėl savo artimųjų netikėjimo, Morkaus Evangelija, 6 skyrius, 6 eilutė, ir mažatikių, na čia mažatikių kabutėse, savo mokinių, taip jis žavisi romėnų šimtininko ir kananietis didžiu tikėjimu. Tai dabar, ką mes čia randame tokiame tekste? Čia randam tokį, kaip sakyt, galėtume sakyti, tą savotišką poliškumą, poliariškumą, kaip labiau patiktų pasakyti dabar kame. Tai yra tarp tokio labai drąsaus tikėjimo ir tarp bailumų. Aišku, galbūt mes galėtume, na, ypač jautresni žmonės savo prikišti, kad ar tiesiog, na, skrupulas tos gali kilti, kad štai, matai, Jėzus kviečia mus tokiam jau labai aiškiam, galingam tikėjimui, o aš tokio tikėjimo neturiu. Galėtų kilti tokia mintis ir, manau, kyla daugeliu ir štai kaip čia dabar mums buvoti, kaip čia dabar būti, juo lab, kad jisai sakinys toks, taip žavisi romėnų šimtininko ir kananietis didžiu tikėjimu. Bet Jėzus nėra kažkoks tai tik moralizuotojas, arba savo tik, Jėzus iš vis nėra moralizuotojas. Jis yra pati tiesa. Ir jis yra tas, kuris veda žmogų, žinodamas, kas yra žmogus, veda žmonės į priekį, ypač savo mokinius. Tai reikia žiūrėti tą kontekstą. Jėzus kartu su mokiniais buvoja, rodo jiems pavyzdžius, žino jų silpnumą. Na ir šiek tiek lyg ir prikiša, bet kita vertus, Dievasgi pažįsta žmonių širdis, Dievas žino, kaip veikia šventoji dvasia, Dievas žino, kur jinai veikia, kada veikia, ir mes pagal šventą raštą žinom, kad dvasia pučia kur nori, ne, jos ošimą, jos dvelkimą jauti, taip kad dvasia veikia ten, ne, kaip Dievas numano ir kaip jisai nori ką padaryti. Tai. Todėl su tais savęs vertinimais ir tokiais, na, baimingais vertinimais arba priekaištais arba skrupulais reikia labai, labai atsargiai. Dabar žiūrėkit, pirmiausia, panalizuokim šventąjį raštą. Ko tik melsdamiesi prašote, tikėkite gausi ir tikrai taip bus. Apie ką čia kalbama? Iš tikrųjų, tai yra nuostata. Nuostata, Morkaus Evangelijos 9 skyrius, nu, atsiprašau, 11 skyrius 24 eilutė, tikrai taip bus. Dabar kokio čia tikėjimo reikia? Mes galim įsivaizduoti bet ką, ne, tai prašyti vienokio, kitokio, trečiokio dalykų. Čia nepaminėta šiame tekste, bet kita vertus patirtis ir pati Evangelija rodo ir mokomus, ir bažnyčios mokomas moko, kad tai tik tai vienas dėmo, bet kokiam stovi mes turim būti, kiek kelio turim nueiti, kad gautume, rastume tokį tikėjimą, arba tiksliau, kad būtų mums padovanotas toks tikėjimas, kad tikrai išsipildo mūsų prašymą. Toliau. Toliau dar ne viskas, ne? Tai ar teisingų dalykų mes prašome, tai vėl kitas dalykas. Trečias dalykas, kaip mes prašome. Ar palikdami savo kažkokį tai rezervą, čia labai svarbus dalykas. Ko gero, net vienas iš pagrindinių dalykų. Bet štai, neretai mes prašom su tokia nuostata, kad prašau tavęs Dieve, bet ten lieka kažkur, nežinau, kažkur tai gilumoj, toks, na, pamąstymas, ai, kaip nors vis tiek išsisuksiu. Tai tokia, jeigu lieka tas toks rezervas, tai reikia žinoti, kad tas mūsų prašymas savotiškas labai yra. Ir kaip čia pasakyti, jis nėra labai geras. Kuria prasme? Nėra tokio visiškai egzistencinio sudužimo Dievo akivaizdoje. Čia labai toks niuansas, labai sudėtingas. Dabar štai mes ir pasižiūrėsime tekstą ir apie tai kalba daug kas, kas maldos, sakysim, mokytoje. Ne, ar Kristaus sekimą mes paimsim, ar Antonijų Bliumą paimsim, ne, ar paimsim kitus autorius, ar dykumų tėvus. Būtent visi akcentuoja šitą momentą, tą sudužimo prašymo akimirkoj, prašymo tokioj, na, būsenoj, visiško sudužimo prieš Dievą momentą. Tėvė mūsų maldai mes tą galim rasti, bet su Tėvė mūsų malda dar palaukim, nes bus ateityje. Tai štai, ko prašom? Prašom šitą dalyką, kuris turi būti mums naudingas, pirmiausia, mūsų išganimui. Gali būti ir menkesnė, aišku, dalykai Dievas išklauso, bet kaip mes Dievo prašome. Tai čia šitą vietą pasižiūrėkime dabar. Kalbama apie maldos galę. Pirmiausia, šitą savo reiktų mintysę užfiksuoti. Kalbam apie maldos galę. Ne bet kokią maldos galę, ne, bet tiesiog, kad malda yra galingas ginklas. Malda yra jėga, gal ne taip reikėtų sakyti. Ne? Malda yra tikra jėga. Ir todėl rezervas toks, kai savo paliekam, ai, žinai, čia paprašysiu dėl visą ko, ar paprašysiu taip savo, na, ir, o bus, kaip bus. Ir žiūrėkit, daugumo, jeigu save panalizuosime, Daugumoj atveju mūsų malda būtent tokia, na, pavadinkime, kaip Jėzus kitoje vietoje sako, tokia drungna malda yra. Aš prašau, bet gilumoj, čia yra apaštalas Jokūbas taip kalba, ne, gilumoj iš tikrųjų meldžiuosi kaip netikintis žmogus. Ir nereikia nuo tos minties bėgti, nereikia savęs bijoti, kad čia štai, o aš, na, ne, ne, taip nėra. Čia reikia atvirkščiai pripažinti savo labai drąsiai, kad, nu, tikrai meldžiuosi kaip abejojantis žmogus. Aš galiu pacituoti net apaštalas Jokūbas, pirmas skyrius, laiškė, tai apie ką ten kalbama, apie, pirmiausia, apie išmėginimus, apie tai, kad patenkate visokius išmėginimus, matot, čia toks keičiasi mentalitetas ir mūsų jis nėra pasaulio dvasios, piktosios dvasios, nuodėmės kūno paveiktiems. Nėra taip paprasta priimti tai, ką kalba Jėzus. Už tai kalbama apie Jėzaus maldos mokyklą. Tai štai malda pirmoji vietoje reikia suprasti. Sau pasakyti ne vieną kartą, malda yra tikra galia. Primenu dar praeitus punktus, prieš tai, kai kalbėjom, kas yra. Labai svarbu, kad kai meldžiuosi, Dievas jau yra su manimi. Įsivaizduoju, jau man privilegija yra tai, kad Dievas yra su manimi. Šitoje vietoje jau iškart galim pripažinti savo patiems, kad braunasi abejonė. Nu, meldžiuosi, matom, patys žinom, kaip mūsų mintis šukinėja. Tada aš negeras tariuosi esas pats savo, ai, čia blogai pasimeldžiau, nes neretai mes tą maldą taip tiesiog apibrėžiam kaip tokią labai gerą jausiną. Ir neretai žmonės tiesiog sako, oi, kaip pasimeldžiau, tiesiog taip pajutau dvasios artumą. Bet čia ne visai teisingai yra, nes gali ir nieko nepajausti. Ir Kristus ant kryžiaus, ne, taip kad Dievas mūsų moko įvairiai, tai veda kryžiaus keliu. Todėl šitoje vietoje apie tą abejonę, aiškia, maldos galios supratimui, maldos galios pajutimui, galime taip pasakyti, trukdo mūsų abejonė. Ir ta abejonė visą laiką slypi mūsų protuose, mūsų, na, visam tam supratime pasaulio. Jo lab, kad norime mes tokio, na, palengvinto gyvenimo, paprasto. Tai štai, dabar žiūrėkite, apaštalas Jokūbas ką sako, jei kuriam iš jūsų trūksta išminties, te prašo Dievą, kuris visiems duosniai duoda ir nepriekaištauja ir jam bus suteikta. Dabar kodėl šitą eilutę svarbi? Todėl, kad pirmiausia prisipažinti ir prieš meldžiantis, ir prieš, na, ir pradedant meldžiantis, ir meldžiantis, kad aš viso labo esu žmogus, kaip ir visi žmonės. Nu, turiu savo įvairių specifinių niuansų, tačiau esu žmogus. Netobulas, ne angelas, nematau Dievo vedas į veidą, mane veikia įvairius dalykai, veikia pasaulis. Ir šitoje vietoje labai tinka paprašyti Dievę, tu man vadovauk, tu mane vesk, tu iš tikrųjų suteik man išminties, kad tikrai galėčiau, na, pasimelsti, paprašyti to, ko reikia, na, ne tik paprašyti, pagarbinti tave pirmiausia, ne, tau padėkoti, na, žodžiu, buvoti maldoj taip, kaip tu nori, kad aš joje buvočiau. Reikia dar atsiminti, kad mūsų fizinės jėgos labai ribotas irgi. Taigi atnešu taip pat ir fizinės jėgas. Ribotas. Faustina Kovalska apie tai labai aiškiai kalba, kiti šventieji kalba. Nepertemtų jėgų, na, bet čia atskira tema. Gerai. Tai dabar apie maldos galę. Malda yra tikra. Tačiau šitoje vietoje, kas trukdo tam Dievo maldo, tiesiog galybei per tą maldą pasireikšti. Įvairūs dalykai. Tai bet šitiek pradėjome kalbėti apie abejonę. Tai štai. Jokūbas apaštalas ką sako, tegul prašo, tvirtai tikėdamas, niekiek neabejodamas, nes abejojantis žmogus panašus į jūros bangas, varinėjamas ir blaškomas vėjo. Toksai žmogus tegul nemano, ką nors gausias iš viešpatės. Toks dvilypis visose savo keliuose nepastovus žmogus. Ar ką mums daryti? Mes visi tokie turbūt esame. Tokie dvilypiai ir nepastovus žmonės. Ir ko reikia šitai vietai? Prašyti šventoj dvasio Dievę. Išdylikta mano nepastovumą, tą mano dvilypumą, tiesiog matau, kad esu netobulas. Taigi, ir tas pripažinimas jau padaro mus kokiais. Padaro kur kas nuolankesniais. O štai šventų rašto žodžiai kokie. Dievas ką? Išpuikėliam priešinasi, nuolankiesiems duoda malonę. išpuikėliam priešinasi, nuolankiesiems duoda malonę. Tai vėlgi toks labai svarbus momentas, ne Jėzaus maldos tai mokykloje. Su nuolankumu ateinu į maldą, žinau, kad net ir pasimelst be specialios Dievo palaimos, pagalbos, aš nesugebėsiu, tikrai stengsiuosi, mano intencija tokia, bet iš tikrųjų, Dieve, man reikia tavo artumo, kad net galėčiau su tavimi bendrauti irgi pagal tavo valią, pagal tavo mintį, kad ta abejonė būtų manyje išnaikinta. Dabar, kas galėtų padėti veikti abejonę? Apaštalas Jokūbas Vilps labai gražiai sako, tegul dėkoja, dėkojimas, ne? Laikykit broliai tikrų džiaugsmų, kad pakliūtvate visokius išmėginimus. Tai va, taip, kad tas prašymas išminties ir dėkojimas, dar sako, tegul didžiuojasi suvargęs brolis savo išaukštinimu. Matot, visai kitas pasaulio matymas. Jeigu kažkokį tai vargą vargstu, kad Dievas mane moko ir kažkur tai mane veda. Ir kažką tai tikrai padarys mano gyvenime savo malonę. Tai va, tai vienas dalykas. Tai, bet vėlgi reikia grįžti prie tos minties jau kažkelintą kartą, kad malda tikrai turi galę. Tai čia vėl grįžtam prie Morkaus Evangelijos 9 skyriaus 23 eilutės, nes kur apie maldą kalbama, katekizme viskas paremta iš esmės šventųjų raštų. Absoliučiai. Taigi, tikinčiam viskas galima. Dabar kokiam sąlygom? Jeigu jis tiki nesvyruodamas. Matot, mes vėl čia sugrįžtam prie tos abejonės ir čia mato 21 skyrius, mes matom 21 eilutę ir kas ten yra pasakyta. Pasakyta tai štai. Jėzus atsakė, čia apie figmedį tai istorija. Iš tiesų sakau jums, jeigu turėtumėte tikėjimo ir nesviruotumėte, ne tik galėtumėte tai padaryti su figmedžiu, bet pasakytumėte šitam kalnui, pasikelk ir meskis į jūrą. Ir taip atsitiktų. Visa, ko tikėdami melsite, gausite. Na, šitą vietą toks provokuojantis net paties Jėzaus tekstas, visa, ko tikėdami melsite, gausite. Tai, matot, čia šitoje vietoje, na, daug niuansų yra. Ir iš karto abejonė braunas, jau gal ne pagal Dievo valią, gal ko nereikia, o gal prašysiu kvailų dalykų, o jeigu su abejosiu, o gal nesabejosiu. Nėra čia šitai paprasta, bet Jėzus čia net neriboja, sakysim, nesako, ar smulkmenų prašysime, ar kokių stambių dalykų, ar amžinybės. Nes jeigu čia šitoje vietoje pasižiūrėtume į dykumų tėvų mokymą, tai jie... Na, taip kritiškai žiūrėdavo į žmogaus maldą, ypač jeigu žmogus prašo tokių nors kasdienių dalykų, būtinių dalykų, nes atseit tie būtiniai kasdieniai dalykai telpa maldoje Tėvė mūsų, o šiaip Dievo, pagal dykumų tėvų dabar nepasakysiu, pagal kurį galvoju dabar, bet nesvarbu. Bet kad reikia prašyti pačių svarbiausių dalykų, amžinybės, Dievo artumo. O, net kaip toks palyginimas sako, nes jeigu tu atėjęs pas imperatorių prašysi mėšlo, taigi jisai įsižeis ten, buvo toks palyginimas, yra tai dykumų tėvų, tai turi prašyti, nu, rimto, solidaus dalykų, bet viešpats čia taip nesako jisai, ne, visą, ko tikėdami melsite, gaus, tikėdami. Dabar tas žodis tikėdami ką reiškia? Kad visiškas pasitikėjimas Dievo artumo. Pasitikėjimas Dievo rūpesčių. Visiškas savęs pavedimas Dievo. Visiškas, įsivaizduojam. Lengva ar sunku? Sunku iš tikrųjų, nes ką tai reiškia? Aš nusimetu nuo savęs visą tokį perviršinį rūpestį, kas nuo manęs nepriklauso, visiškai atiduodu Dievui. Ir prašau ir žinau, kad Dievas suteiks, ko prašau. Dabar dar labai svarbus dalykas. Žmogui dažnai čia susijęt su tolimesniu tekstu, kad ekizmo bus, ypač kalbant apie šimtininką. Žmogus savo mintimis paprastai užbėga kur? Į priekį, į ateitį. Ir iš karto abejonė, apie kurią jau kalbėjome, ką pagimda mumyse. O kaip tai įvyks? Ar tikrai taip gali būti? Ir matot, už to slypi kokie dalykai? Iš karto slypi abejonė. Aš prašau, bet jeigu galvoju, kaip tai įvyks, aiškiai, aš rūpinuosi, kaip tai galėtų būti. Aš galvoju, aš sprendžiu ir automatiškai mes patys to nejausdami atsistojame į Dievo vietą. Automatiškai. Ir vėl tada sužlunga visas tas maldos ritmas, na, ne ritmas, ne tiesiog realybė maldos, pasakyti, kaip čia reiktų. Visas mes maldo, buvimas maldoje, apie ką mes kalbėjom, kad štai kur maldos gale, kur Dievo rūpestis, kur tikinčiam viskas galima, kur, kaip Jokūbas apaštalas sakė, nebejodami prašydami, nesviruodami prašydami. Ir štai iš karto atsiranda sviravimas, jeigu mes nors kiek žvelgiam į ateitį ir galvom, o kaip tai galėtų būti. Šitą vietą, aišku, galėtume, du asmenys turime, nes Zacharijas Jono Krikštytojo tėvas, kaip paklausė, kaip tai bus, ir Marija paklausė angelą, kaip tai įvyks, nes aš nepažįstu vyro. Bet čia yra skirtingi dalykai. Jiems apsireiškia, viešpats apreiškia savo šlovę ir savo valią. Ir tai dar, čia skirtingi niansai, čia dabar nesigilinsim, dėl, kodėl Zacharijas buvo nubaustas, o Marija pašlovinta ir išaukštinta. Nes ten santykis buvo visiškai kitoks ir naivumo, ir pažinimo, ir stovėjimo Dievo akivaizdoje. Nes Zacharijas buvo kunigas, kuriam priklauso, ne, būti Dievo akivaizdoje, Marija mergelė, mergaitė, kuri nustemba, ne, kad iš vis Dievas su ja kalbasi. Tai čia skirtingi dalykai. Dabar mes žinome iš tikrųjų, kad štai maldoje kalbam su Dievu. Mes ateinam pas Dievą, Dievo akivaizdą. Tai todėl šitoje vietoje ta iš ankstinė bejonė, žvelgimas į priekį, jis daugiau susijęs su tokiais, na, mūsų psichikos dalykai, psichologiniais dalykais, su mūsų patirtim, kad mes neturime tos Dievo artumo patirties, išklausimo patirties. Ir todėl, matydami pasaulį aplinkui, čia panašiai kaip Petras eidamas per vandenį, pamato pasaulį aplinkui ir pasidaro tada neramu ir baugu, kad galbūt kaip neišklausys, ar išklausys ne taip, ar kažkaip kitaip, žodžiu, abejonė braunasi į širdį. Šitoje vietoje reiktų kelis dalykus pastebėti mums patiems apie save. Dievas nėra tas, kuris visus matuoja su ta pačia liniuote. Dievas kiekvieną mūsų pažįsta asmeniškai ir todėl mes negalime jokių būdų, čia iš tikrųjų dykumų tėvų pastebėjimas irgi yra, negalime jokių būdų lyginti savęs ir kito žmogaus. Dabar tas, sakau, dykumos tėvų, ne tik jų, pirmiausia, tai kyla iš šventų raštų, iš psalmių ypatingai, 21 psalmė, ne? Nors tūkstantis Kristų kairė, 10 000 dešinė, tu nepaliestas liksi. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kiekvienas žmogus turi savo likimą, kylant iš Dievo rankos, kitaip, dar kitaip pasakyti. Kiekvienas žmogus turi savo asmeninį santykį su viešpačiu. Būdami bažnyčios nariai, tačiau mes, kiekvienas esam vedami Dievo dvasios ir dvasia pučia ir veikia kaip nori. Tai todėl reiktų atsisakyti pirmiausia žvelgti aplinkui pasaulį, kad tam atsitiko anas, tam tas trečias, ketvirtas dalykas ir taip toliau ir taip toliau. Tas neturėtų mūsų veikti, žvelgiant tikėjimo akimis, bet Dievas man turi asmeninį mano planą. Na, mano gyvenimui turi planą, taip reiktų teisingai pasakyti. Jisai žino, kur nori mane nuvesti, jisai žino, ką nori man padaryti, kur mano gyvenimas, kurioje vietoje turės jisai pabaigą, irgi viskas yra Dievo rankoje. Ir todėl ta abejonė, kylanti iš pasaulio pažinimo, iš tam tikros analogijos, ne, nes mes analogiškai žiūrime kitus žmonės, žiūrėk, išsigąsta mane, tas virus užsikrėtė, tas vėžius susirgo, tas dar kažką, o Dievas man turi savo atskirą planą. Ta prasme, kad saugotis ten reikia, ar kažko tai daryti reikia, protingai elgtis reikia, tačiau neperlenkti, nes tas žvelgimas mūsų analogijos būdu į ateitį, jisai, jeigu kalbam apie maldą ir apie Dievo vedimą, jis yra iš tikrųjų tas, kuris uždaro mums maldos galios veikimą mūsų gyvenime. Tai šitą vietą čia toks yra, na, specifinis dalykas, kad mums reikia išbandyti tiesiog maldos galią, visiškai pasitikinti Dievu. Visiškai, kad viskas yra Dieve tavo rankoje. Jėzau, viskas yra tavo rankose. Tai štai čia tas ir kalbėjimas, kad, na, jeigu Jėzaus pasakymas, nesviruodami prašysite, ne, iš tiesų, jeigu turėtumėte tikėjimą ir nesviruotumėte, na, jeigu nesviruotumėte, tai žino Jėzus, kad mums yra būdingas tas sviravimas, ir tiesiog maldo reiktų paprašyti ir pirmiausia, padėk man nesviruoti ir padėk mano netikėjimui. Galėtume ir taip sakyti, kaip ir kad, na, Evangelijoje pagal Morkų, ne, ką mes ten randame, Ten, aišku, dėl artimųjų liūdė, kur Jėzus netikėjimo šeštam skyriui šeštoje eilutėje. Ten pasakyta, kad namuose, ne, nu, savo artimųjų aplinkoje, negalėjo padaryti tiek stebuklų. Taip pasakyta, jis stebėjosi jų netikėjimu, ėjo per apylinkės kaimus, mokė. Dar, tai, aišku, ten pasakyta, tam šeštam skyriui, kad jis ten negalėjo padaryti jokio stebuklų, tik keliems ligoniams uždėjo rankas ir juos išgydė. Čia toks labai svarbus irgi momentas, kad kartais mes žodžiai šaukiamės viešpatė, viešpatė, bet širdis, jeigu lieka su abejonė, iš tai Jėzus negali mumyse padaryti stebuklą. Nors Dievas yra tas, kuris ateina su gale, jis yra su gale. Ir mes krikščionys, būdami pakrikštyti, katalikai turim šventą dvasę ir mūsų tas krikštas tikrai yra su gale. Dabar pasižiūrėkime, kur toliau tas kontrastas, reiškia, tarp, sako Jėzaus mokinių, Jėzaus mokiniai, artimieji, ta prasme, šalia būnantis jo visiškai, tačiau yra kažkokia tai problema. Ir buvoja su viešpačiu Jėzumi ir sugabena pas Jėzų daug žmonių, demonų apsėstųjų. Jėzus išvaro tas dvasias, išgydo ligonius, tačiau mokiniai vis dar abejoja. Tai čia toks irgi mums geras pavyzdys, kad na, mes irgi matom daug įvairių dalykų gražių gyvenime pasaulyje, maldų viešpas išklauso, bet žiūrėkit, tas audros nutildymas, ten iš tikrųjų, tam mato, Evangelija pagal Matą 8 skyriui, kalbama apie audros nutildymą. Audra nutildoma, kai Jėzus buvo įlipęs į valtį, aiškiai, kilo vėtra, mokiniai ką pradėjo žadinti Jėzų, ne? Viešpatė gelbėjo žuvama, o Jėzus kokie žodžiai, ko jūs tokie bailus, mažatikė, ir paskui sudraudė vėjus ir ežerą. Ko jūs tokie bailus, mažatikė? Šitą vietą atsiminkim, Jonas Paulius II labai mėgdavo pakartoti, priminti, kad nebijokite. Ne? Tai ko jūs tokie bailus, mažatikė? Ne taip paprasta, nes tas vėjas, audra, tai yra na, tas pasaulio siautimas aplinkimus. Tai čia žmogaus prigimtis, nuodėmės, pažeista prigimtis, kai mes neturėdami to tiesioginio santykio su viešpačiu, mes na, tiesiog pasimetam ir vadovaujamės tomis pačiomis kategorijomis kaip pasaulis, kaip pasaulio žmonės. Kaip pagonis, galėtume taip drąsiai sakyti. Ir šitoje vietoje mums 19, 20 amžius, 21 mūsų amžius pakišo labai stipriai koją, nes buvo pradėta taip kalbėti, kad tikintieji tokie patys kaip ir visi, na, tikėjimas tai čia tik tai toks kultūrinis, tradicinis dalykas. Tie tikintieji iš viso atsimenat, kad buvo žeminami ir dabar yra žeminami tikėjimas, ką čia tamsybininkai ir taip toliau, taip toliau. Ir praradam tą tikrą maldingumo jėgą. Dabar kuri ta, kokia ta maldingumo jėga? Matyt, pasaulį reikia, mokslo vertinti reikia, tačiau žinoti, kad tai tik tai yra natūralūs dalykai, kurie neišsėmė Dievo kūrinijos, Dievo galios ir todėl tikintysis yra tas, kuris žvelgia už horizontą, už ribos. Apie tai labai gražiai Karlas Raneris, garsus vokiečių teologas, kalba. Iš tikrųjų, susitikti su Dievu, tai žvelgti į horizontą ir žvelgti visą laiką už tos horizonto ribos, bandyti, nes ir kuo tu labiau artėji, tuo dar toliau vis tiek tos horizontas jis neišsėmamas ir plešia. Tai suprast, kad mes artėjom prie begalybės horizontų, tai yra Dievas, ir už tai šita realybė, kurią mes dabar buvojame, viso labo yra tik tai tolimas atspindys kitos realybės, link kurios veržiasi mūsų širdis, mūsų protas, visa mūsų esybė, ko ilgisi ir ko iš tikrųjų nori. Tai štai todėl dabar tas kontrastas, kad mes paėmėm ir pasinėrėm pasaulietiškam tam mąstymę ir atsisakėm tos tikrosios maldingumo jėgos, o Dievas iš tikrųjų mus moko visai kitos realybės ir net romėnų šimtininkas. Ne, kas tas yra romėnų šimtininkas, tai yra žmogus, pagonis, tampa mums pavyzdys. Reiškia, ką dabar Jėzus sako, nežiūrėkit, ką romėnų šimtininkas atsimenas, sako, reiškia, Jėzus jam sako, einu pagydysiu ten tą šimtininko tarną, o šimtininkas atsako, mes dabar per mišęs tą frazę naudojame, viešpatė, nesu vertas, kad užeitų po mano stogų, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks, nors lietuviškai dabar mišiuose, tai ništa išversta viešpatė, nesuvertas užėtumėm į mano širdį, ne, ir panašiai, ta prasme. Bet iš tikrųjų, tai jeigu lotynišką tekstą žiūrėtų, non sum dignus idre subtektum meum, kad nesuvertas, kad užeitum po mano stogu. Tai yra, na, į mano buvimą, į mano esatį, visą būti. Tai štai šimtininkas pagonis, kuris supranta, kad Dievas yra kur kas didesnis negu mūsų realybė ir Dievui nėra atstumų. Jis tiesiog gali paveikti, pakeisti mus čia ir dabar savo norėjimu, savo valia, savo gale, savo esme, būdamas visame kur ir visur kur, ir būdamas viskas. Čia šitą vietą tikrai nepainė su kokios panteizmo, ne? Dievas sukūrė pasaulio šalia esantį ir tą šalia pasaulio palaiko. Tai va. Tai štai, romėnų šimtininkas mums tampa pavyzdys. Dabar kananietė. Kananietė, moteris, taip pat irgi mums yra pavyzdys, dabar kokio, dabar jeigu šimtininkas, tai tokio tiesiog besąlygiško, drąsaus tikėjimo pavyzdys, visiškai, absoliučiai, jisai tiesiog nesupranta, štai Jėzus stebisi, ne? Iš tikrųjų, tai Jėzus stebisi dėl savo mokinių, jisai žino, kas įkvėpė šimtininką, kaip šventoji dvasia, pagonį įkvėpė išpažinti Jėzų, veikiantį be ribų, drąsiai galim sakyti, be ribų, tai yra būtent Jėzus yra tas begalybės horizontas, kuris neišsėmiamas yra. Jeigu taip panorėt pakalbėti, na, tokia daugiau teologinė kalba. Gerai, tai dabar žiūrim, 15 skyrių 28 eilutė, ne, apie, čia ne tik 28, bet katekizmas nurodo visą tą istoriją apie kananietės dukters išgydymą. Taigi, prašo, pasigailėk manęs viešpatie Dovido sūnau, mano dukterį baisiai kankina demonas. Jėzus neatsiliepė. Čia dabar kalba apie maldos ištvermę, apie ištvermingumą maldoje. Ir dabar žiūrėk, net Jėzus, tai koks tas ištvėrimas, ta prasme, net išbandymas, jis net atvirkščiai grubiai atsako, sako, nedėra imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams, įsivaizduoja. Tai toks, na, ir vis tiek moteris prašo. Tai vėlgi šventoj dvasia įkvėpė maldoje ištvėrimiai. Štai, žinom, kad šventam rašte pasakyta, ne, kas daug gali, krašta teisėjo malda. Tai štai, kananietės, sako, didžių tikėjimų žavisi Jėzus, bet žavisi kuo? Tuo šventosios dvasios veikimu silpname žmoguje, kuris būtent atveda žmogų į teisingą Dievo santykį, Dievo žmogaus santykį, teisingoje maldoje, gal taip reikėtų sakyti, tokioj, kokioj dabar suformuluoti reikėtų. Tai dabar žiūrėkit, žvelgiant dar į tekstą, jau į tos dar kitus dėmenis, kuriuos praleidau, žiūrėkit, Jėzus meldžiasi tėvui, tai dabar, kad melstis tėvui, ko reikia, čia pagal tą mūsų žvelgimą. Reikia nuolankios širdies, supratimo apie maldos galę, supratimo apie savo silpnumą, apie savo abejojančią širdį reikia ir tada prašyti, Dieve, padėk man pasimelsti nesvyruojant ir nežvelgiant į pasaulį, nei nelyginant savęs su nieko kitu, tiesiog tu ir aš, prašau, labai prašau. Ir šitoje vietoje, kaip tas romėnų šimtininkas, Dieve, tu tikrai gali pakeisti, jeigu tu nori. Ir kaip kananietė, pastoviai, ištvermingai. Nes prisipažinkim, kad, na, silpni esam savo būtyje ir būtyje ir savo kūne ir pavargstam greitai. Ir tas, na, sakysim, truputį paklupėjau, ar ten klupėjau, neklupėjau. Na, žmogus yra nėra pastovus, ne, tai ne, tiesiog tos ištvermės maldoje. Pritrūksta. Čia ne apie klupėjimą kalbu, apie šis iš esmės apie maldą. Kad malda yra tam tikras darbas, reikia pripažinti, nes tai buvojimas santykyje, santykyje su asmeniu, kurio apčiopiamai neregime, su asmeniu, kurį mes žinome esant, tačiau visą laiką mums trukdo abejonė, tai štai šitoje vietoje visą laiką reikalingas apsisprendimas, kad štai eisiu į maldą, būsiu maldoj, skirsiu laiko maldai, pasitikėsiu viešpačiu, kitaip tariant, visą laiką laisvos valios aktas yra reikalingas. Ir dabar prie ko grįžtam, prie 1610 numerio pradžios, kai Jėzus meldžiasi tėvui, ne, čia labai svarbus momentas, labai svarbus. Tėvui, kuris neteisė, neniekina, nežemina, tikram tėvui, kokio galbūt žemė aš nepažinojau, čia kalbėjom prieš tai, kad buvusi. Buvęs tekstas, iškia, 2609 numerio, tai tėvas. Dabar kaip meldžiasi tėvui? Tėvui, kuris rūpinasi, tam tėvui meldžiasi ir jam dėkoja. Mes nuolankiai ateiname su pasitikėjimu, tai kaip sugebam, nežiūrėdami į ateitį, arba žiūrėdami į ateitį nebe savo, bet Dievo akimis ir dėkojam. Dar prieš gaudamas jo dovanas. Ir dabar, įsivaizduoti, iš karto dėkojam, o žiūrim, mažai liko laiko. Ir pats svarbiausias, na tiesiog dalykas, jis ir mus moko tos sūnaus drąsos. Taigi drąsos. Apaštalas Paulius tą dažnai primena, bet ypatingai Jonas Paulius II irgi savo maldose mums primindavo drąsos, nebijokite. Tai, aišku, remdamas iš šventųjų raštų. Tai štai, mums visose gyvenimo situacijose patys žinot, už vaikus meldžiatės, ne, už anūkus, už Lietuvą, už sergančius, už save pačius. Tai štai Viešpats moko drąsos maldoje. Tėve, tu manimi rūpinėsi, mano sužeista prigimtis, reikia pripažinti, trukdo man, stabdo mane toje maldoje, kiša koją, drąsiai galim pasakyti, taip, kaip apaštalams. Todėl labai prašau, būk manyje, melskis manyje, o aš tik tai dar ir dar kartą noriu Dievą tau pasakyti, kad štai esu silpnas, abejojantis ir prašau nuolankiai, su savo skurdu ateinu ir iš karto noriu tau padėkoti, nes tu pirmas mane prakalbinai ir tu mane išklausai. Tu nori, kad aš vis labiau ir labiau tave pažinčiau ir pasitikėčiau tavimi. Tai todėl tas dėkojimas labai svarbus yra, labai svarbus juo lab, kad daug malonių iš Dievo gavome. Ir gauname, ir gausime, ir kaip didžiausia malonė, tai gauname Dievo artumą ir amžinį gyvenimą. Na, tai turėtume, aišku, to pradžiugti, bet vėlgi mūsų žmogiškas trapumas trukdo tą padaryti. Bet nepaisant to, aišku, peržengiam tą trapumą ir pradedam tam, tiesiog drąsiai galim pasakyti, vis iš naujo ir iš naujo turim pradėti maldaus darbą. Ir nesitikėti, kad čia labai greitai mes čia pasidarysim tokie įgūdę ir meldžiantis ir taip toliau. Čia yra procesas. Tas procesas turi didžiulę prasmę. Didžiulę prasmę. Tiesiog neįmanoma jos pervertinti. Ir tame procese mes dalyvaudami, esam Dievo mokomi ir keičiami. Tai ko paprašykim dabar apibendrinti. Viešpatie, suteik mums tos sūnaus drąsos pasitikėti tavimi, maldos galia ir tavo meilė. Ačiū Dieve tau. Štai, kad mūsų vedi ir pavedam tau save ir visą Lietuvą. Buvokim visi maldoje, ačiū jums visiems už bendrystę, dėkojom už Marijos radiją ir pasiliekam toliau visi besimeldžiantys žmonėmis. Sudie.